Ještě než začneme, tak před 2 týdnama nebo 3 tady Drahoš nadhodil otázku pekla. A já jsem teda se na to trochu jako víc podíval, než jenom letmo ve škole, a zjistil jsem, že on měl vlastně pravdu. Teda aspoň z reformovaného hlediska teologického, což je stanovisko Církve bratrské taky. Asi ne každýho člověka v Církvi bratrské, ale obecně jsme z této kategorie, jestli se to dá kategorizovat. A to tedy znamená, že peklo jako takové, jako místo není. Teda, respektive je, ale není to místo, kde by věčně byly lidi trestaný. U Satana a těch jeho andělů se mluví o věčném trestu. U lidí nikdy ne. Tam se mluví o tom, že budou trestaný, ale nezmiňuje se tam nikdy, že by to mělo trvat věčně. Takže pak, že lidi předpokládají, že to je jenom, že budou nějaký čas trpět a pak vlastně jako zemřou. Zmizej, ano. Skončí jejich existence, přestane být. A zároveň se vám musím všem omluvit, protože jak jsem mluvil jsem o údolí synu Hymonových, kde v knihách královských někdo obětoval svoje děti Molechovi, a potom jsem se dočetl v komentáři, že v Novém zákoně se to používalo na spalování odpadků, a to není pravda. To jsem se špatně dočetl. To je teologický mýtus, no, aspoň takhle to nazýval jeden teolog. Je to prostě myšlenka, která se předává, ale není založena na žádných reálných informacích nebo tak. Prostě si to někdo vymyslel. Tak to se vám omlouvám, to jsem šířil takhle mystifikaci. Takže to klidně můžete zapomenout, odpadky se tam asi nepálily, nebo minimálně proto nemáme důkaz. Takže jediné, co k tomu údolí jde říct, je, že tam byly spáleni ty synové a dcery obětování Molechovi. Což teda je taky jako smutný a nepříjemný, ale už to neukazuje jakoby na nějaký věčný hoření nebo tak něco. To tak není, no. Takže to, abych vás aktualizoval v tomhle. Ty myšlenky kolem pekla nejsou úplně jednotný mezi církvema, ani mezi teologama, ani vlastně mezi ničím. Jo? Kniha od knihy řekne něco jiného, člověk od člověka má jiný názory, jiný pohledy. Ale co se těch jako faktických informací, co máme, týče, tak to skutečně vypadá, že neexistuje žádný věčný trest pro nevěřící. Což nechám na vás, abyste posoudili, jestli to je dobrá zpráva nebo špatná zpráva, ale minimálně je to zpráva, která nám změní trochu myšlení. Prostě ta myšlenka toho, že by tam se věčně trpělo a vlastně z toho vycházející pak myšlenka o čistce a tak, tak to jsou až středověký pozdější jako věci. Třeba že, no, to bylo na 16. století na koncilu katolickým, když uznali knihu Tabita a nějaký další jako kanonický spisy, tak vlastně potom se to učení stalo oficiálním, protože vychází právě z těch deuterokanonických knih, které jsou zajímavé, nic proti tomu, ale naše teologické odvětví je nepokládá za Bohem inspirovaný. Takže tam se pak jako špatně diskutuje o něčem, tam se dá diskutovat o kanonicitě a to už Pak už jsem v té diskuzi jako se začal ztrácet, protože řešili jednotlivé historické události, které si úplně jsem nebyl schopen zařadit, a tam jsem prostě přestal, jakoby, tam jsem přestal vědět, o čem se mluví. Takže to bádání o peklu se vlastně nakonec dostane k bádání kanonicitě jednotlivých spisů, a tam už vám nepomůžu. To pokud vás bude zajímat, tak doporučuji nějaký samostatný studium. Ale jenom jsem chtěl říct, že v tom pekle měl Drahoš pravdu, že to není jako věčný trest, nebo minimálně to nejde dokázat, že by to měl být věčný trest. Ten argument je podle mě trošku zvláštní tím, že v Bibli se mluví o tom, že jejich červ neumírá a tak, jenže podobně se mluví o městech, který Bůh nařídil zničit. Je tam použitý takový jazyk, jakože z toho města bude věčně stoupat dým, což je obraz, evidentně, který znázorní jako úplnou destrukci, úplný zničení, což pak ekvivalentně, stejně tak může být pro ty novozákonní termíny, že vlastně ta, to je jako, že věčně budou trpět, je jenom ukázka toho, že to bude jakoby definitivní. To, proč máme takových cizích slov v češtině? Konečný, ano, to je krásný příjmení. takže, pardon, tady mám kasně a nemůžu zachovat vážnou tvář u toho. Takže tolik k peklu. To jsem jenom chtěl jako říct, že tady proběhla ta diskuze. Zkusím zjistit ještě víc, protože mě to začalo zajímat, ale prozatím teda popírám všechno, co jsem předtím o pekle řekl, protože jsem nebyl informován dostatečně a říkal jsem špatné věci, tak mě to prosím omluvte, promiňte a já se budu snažit příště to říct správně. No. Co se dá dělat? Tak jo, a nyní již mi dovolte, abych na začátek našeho biblického studia poděkoval Bohu Otci. Dobrý Otče, já ti děkuju za tenhle den, děkuju za to, že máme krásný počasí, krásně svítí sluníčko a začíná jaro. Díky, že se můžeme radovat z toho, jak je teplo a díky, že se můžeme radovat z tvého slova, z toho, jak nás může prohřívat tvojí přítomností a láskou. Prosím, pomáhej nám ho pochopit, pomáhej nám vidět, co se snažíš říct a jak na základě toho máme žít, jak máme jednat. Prosím, dovol nám setkat se s Ježíšem Kristem. Přímo s ním jako s osobou, nejenom jako s historickou událostí. Prosím tě, pane, aby si poslal svého ducha k nám, aby se dotýkal našich srdcí, otevíral nám a pomáhal nám ty semínka, slova, co zasadíme, tak zalívat a dát jim vzrůst. Tak prosím, buď i schovývavý vůči chybám, co děláme, když tě zkoumáme. Prosím, dávej nám další zjevení, dávej nám další informace, aby jsme mohli nakonec říct, že v té míře, ve které tě znát můžeme, tak tě známe dobře. Tak prosím, požehnej teď ten čas a buď se všemi námi. Amen. Tak, bratři a sestry, dneska pokračujeme v Matoušově evangeliu ve 12. kapitole. Minule jsme skončili veršem 32. A ten první následující úsek, 33 až 37, tak vlastně navazuje na to předchozí. Takže já jenom tak zase nastíním, kde se nacházíme. Jsme v situaci, kdy Ježíš provádí zázraky a proti němu vystávají nepřátelé z řádu farizejů. Těm se nelíbí, co Ježíš dělá, nelíbí se jim, co učí, nelíbí se jim, jakou autoritu si osobuje. A v tu chvíli vlastně jako pomlouvají to, co dělá. Říkají, že vyhání démony knížetem démonů a Ježíš je pak jakoby za to jednak vyvrátí jejich logiku, pak jim ukáže na to, že jediný další řešení je, že přišlo Boží království té situace. A potom jim řekne, že to rouhání proti Duchu Svatému odpuštěno nebude. To jsme minule řešili. A teď vlastně přichází část, kde říká, zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom a i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. Plemeno zmijí, jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré. Zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš odsouzen, ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. No. Tahle část navazuje. Jo? Furt se pohybujeme v tom kontextu toho, že řekli, že má nečistého ducha. Co jsou to ty negativní komentáře jeho služby. A bude to celá tahle kapitola vlastně v tomhle negativním duchu se nést. Protože když Ježíš začal sloužit, tak Matouš nám ho představil jako krále. A Ježíš sám sebe taky považuje za krále Izraele. On se tak chová. jakoby měl absolutní právo nad Izraelem, jakoby mu Izrael patřil. Což my víme, že je pravda, ale jim se to nelíbilo. A tak vlastně z té elitní třídy, která tehda měla moc, z těch, kteří byli vládci Izraele, tak prostě vyvstává odpor. A tady, že Ježíš říká, že jsou zlí. Že ten odpor, který mají, ta nevíra, kterou projevujou, tak vychází vlastně z toho, jaký jsou. Z toho, že jsou zlí. A říká znova, už jsme to viděli v Matoušovi 7, a pak to je v Matoušovi ještě jednou. Strom se pozná po ovoci. Dobrý strom nese dobré ovoce, špatný strom nese špatné ovoce. Pro mě je tohle jakoby sebereflexivní nástroj. Kdy já se pomocí tohodle můžu koukat na sebe. Můžu se ptát, co plodím za ovoce. A podle toho se hodnotit. Pavel pak říká, říkal jsem to minule, řeknu to znova, kdybyste sami sebe soudili, tak byste nebyli souzeni zvenku. Což je podle mě jakoby geniální nástroj pro nás jako lidi, že se můžeme vyhnout tomu, aby nás někdo odsuzoval, můžeme se vyhnout tomu, aby bylo potřeba nás odsuzovat tím, že budeme sami sebe soudit. A teď nemyslím takovou tu falešnou pokoru, kdy člověk udělá něco špatného a pak řekne, no jo, já jsem hrozný, a pak to udělá znova a znova a znova a vlastně vždycky si to nějak omlouvá. To nemyslím. Prostě člověk, když sám sebe posuzuje, tak to musí k něčemu vést. No, nemusí, ale ideálně, když to k něčemu vede. No, třeba k tomu, že se změním. Případně předem můžu lidi varovat, že něco mi nejde, nebo že v něčem selhávám. Ne, u mě je to teď třeba, že mám tendenci jakoby špatně brát, když někdo jiný má úspěch. Prostě když, no, a když je to spíš něco jako v mojem okruhu, třeba když nějaký jiný kazatel je pochválený, tak já vlastně mám dojem, že já jsem tím o něco přišel, což není pravda, je to špatný světonázor. A tím, že já sám sebe posuzuju, tak jsem schopen třeba v tu chvíli si říct, hele, teď jakoby zažívám nějakou negativní emoci, tak nebudu nic říkat radši, protože by ze mě nevypadlo nic moudrýho nebo rozumního. A pro mě je to teda nástroj, kdy takhle sám sebe můžu trošku kontrolovat. Na druhou stranu ukazuje to vlastně, že se mnou není něco v pořádku, že prostě tohle by se mi nedělo, kdybych byl dobrý. Takže já i tím poznávám, že vlastně je ve mně něco špatně, což je nepříjemný. Nikdo nechce slyšet, že je špatný. Zvláště my křesťani, který se považujeme za tak jako zbožný, že jo. Byť to třeba není podložený často. Ale prostě to, co tady Ježíš říká, je dobrý. Já jsem hrozně rád, že to říkal, protože je to skvělý nástroj, ale zároveň to vede k pokoře. K uvědomění si toho, že jo, já prostě mám oblasti, ve kterých jsem zlej. Jsou oblasti, ve kterých nejsem dobrý křesťan, ve kterých nejsem možná ani dobrý člověk. Jo, dá se to takhle posoudit sám sebe. A říká, že jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? A potom mluví o tom, že čím srdce přetéká, to ústa mluví. Takže když chci vysledovat, co ve mně skutečně je, tak se dívám na to, co říkám. Budu sledovat svoje ústa, to, co řeknu. A teď do tohohle, že jo, musím započíst to, že mám nějakou sebekontrolu. Mám nějakou vůli, jsem schopen se nějak ovládat. Což mi umožňuje v situacích, které jsou jakoby nevypjatý, jo, který nejsou krizový, jednat relativně dobře. Někdo říkal jeden kazatel, že v době požehnání je strašně snadný být křesťan. No, protože ty negativní věci z nás často vypadnou, až když nás s náma někdo třese. Jo, až když nám někdo šlápne na nohu, tak z nás vyjede, dávej si pozor, týp. Jo, to se prostě nestane, když jdeme po chodníku, tak nikomu nenadáváme jen tak. Až když nám někdo něco udělá, tak zanadáváme. Ale ve chvíli, kdy si klepnu kladivem do prstu, tak se ozve, co je ve mně. A ve chvíli, kdy mě někdo ublíží, ať už emočně nebo jinak, tak vlastně vyjde z mojich úst to, co se nachází v mém srdci. My často, já mám taky tu samou tendenci, máme to všichni nejspíš, říkat jako, že to jsem tak nemyslel, to mi ujelo. Ale těžko ze mě může ujet něco, co ve mně není. To zase, to musíme být k sobě upřímný a říct si, jo, pokud, prostě bejt jako upřímný, není nic špatného na tom přiznat Bohu, že jsem vadnej. Co je špatný, je hrát si na to, že nejsem, i když jsem. Takže tohle je něco, co mě přijde hodně důležitý. A vlastně je to u toho mluvení, apoštol Jakub říká, že jazyk je jakoby ovládá celé tělo. Je to malý úd, ale dokáže rozpoutat války. A je to pravda. A říká Jakub, kdo ovládl svůj jazyk, je dokonalý muž. Člověk. Dneska už je to jedno. Je to něco, co je jakoby vážný a co má prostě velký dopady, to, jak mluvíme, to, co mluvíme. Já se vám přiznám, já jsem v něčem trochu extrémní a považuji ironii za lhaní. Ale to se asi dá spravit, to ještě nevím, jak je. Jako nedošel jsem k žádnému teologickému názoru na to. Ale určitě se v této oblasti dají najít i jako špatný extrém, když někdo třeba vůbec nemluví, aby se vyhnul tomu říkat něco na prázdno. V tom je krásný příklad to, proč Židé neříkají Boží jméno. Takže my máme ten tetragramaton, nebo jak se to jmenuje, což je, to Bůh řekl, že tak on se jmenuje. A my místo toho používáme Hospodin, Židé místo toho používají Adonai nebo Hashem, no, jakoby to jméno, protože Bůh řekl, že nebudeme brát jeho jméno nadarmo. No a tak oni, aby nebrali jeho jméno nadarmo, tak ho vůbec neříkají. No. Což jakoby, jo, jakoby je to zachrání, akorát pak místo toho používají jiný slova úplně stejně na prázdno. Což my děláme taky. No. Někdo neřekne sprostý slovo, aby si zanadával, řekne jakoby slušný slovo, třeba do prkínka. No ale ve výsledku je to stejná reakce. Akorát použil jiný slovo. No, má to stejný základy. No, takže to pak nevím, jestli jim nějak pomohlo, když říkali nebesa místo Hospodinova jména. Ale je to příklad toho, když se lidi snažili neříkat něco na prázdno. Takže to je taky jakoby extrém, který podle mě není nutný. Ale zároveň že jo, musí se s tím nějak pracovat, s tím, co říkáme. Musíme nějak jednat. A co Ježíš říká, je, že podle toho poznáme, co je v našem srdci. Takže logicky nejsnažší způsob, jak ovlivnit to, co ze mě vylejzá, je změnit, co mám v srdci. Změnit ten poklad. Jo? On říká, z dobrého pokladu dobrý člověk vynáší dobré věci a z zlého pokladu zlý člověk vynáší zlé věci. No, a ten poklad to skutečně je jako poklad, něco, co má člověk nastřádáno, něco, co si člověk v sobě schraňuje. A jo, může to být různým způsobem, si člověk do sebe může nabrat různé věci, že jo, z těch písniček, který posloucháme. Byť to zní jakoby trochu extrémně, že tak nebudeme si pouštět rockové písničky, nebo je zakážeme dokonce. To se církev taky snažila zakázat rockovou hudbu, protože přece je zlá a čerpáme do sebe zlý věci. Jo. Já si myslím, že je to něco, co nejde pominout, ale nejde to ani ustanovit jako zákon. Jo. Protože zákonnictví, mluvili jsme o tom, má to ten problém, že neumí být individuální. Zákon neumí brát ohled na jedince. A taky, když zakážete něco, co není špatný, tak ty lidi časem zjistí, že to není špatný. Nevím, jestli jste viděli pohádku Na vlásku, ale tam je to krásně vidět. Jo, jak ta matka Gethel, nebo jak se jmenuje, zakazuje svoji dceři chodit ven, protože tam jsou lidi, co mají špičatý zuby a co by jí zavraždili a tak. No a ona pak jednou vyjde ven a zjistí, že to není pravda. A pak jí přestane věřit té samé matce. Takže to taky jako církev úplně nemůžeme dělat, že bychom všechno zakazovali, protože lidi by časem zjistili, že to třeba není špatný. A pak by nám přestali věřit. Což si myslím, že se stalo u různých věcí dřív. No. Nicméně já nechci kritizovat jakoby církev, protože církev má dost těžkou pozici tady na světě a nejsme dokonalí lidi, ale máme vést dokonalý společenství, což je těžký. Takže to je jakoby, to je prostě v pořádku. že se tak dělo, ale je to něco, na co si dneska můžeme dát pozor, protože jsme viděli, kam to vedlo. Takže tohle, dát zákony, není způsob, jak ovládat svoje srdce. Tím nepomůžu. Tím zastavím nějaký vnější projevy, ale vlastně sám sebe tím nezměním. Jedna věc, o který nový zákon mluví, jak ovlivnit svoje srdce, je tím, že přesunu svůj poklad někam. Což je zajímavý, Ježíš říká, kde bude tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Což je něco, co se dá zařídit. Že já můžu dávat peníze na konkrétní účely, můžu dávat čas na konkrétní účely, můžu jakoby investovat se do nějakých konkrétních věcí, o kterých potom budu mít zájem. Že člověk, který investuje do reality, tak má zájem o to, jak roste nebo klesá cena reality, sleduje to. Člověk, který investuje svoje vzdělání do jaderné energie, tak prostě je do toho zaujatý, jakoby má v tom nějakou časovou investici, koupí Temelín třeba, tak pak to má velkou investici. A my můžeme udělat to samý. My můžeme dávat svoje peníze do církve. Tím pádem začneme mít zájem o to, jak ta církev funguje. Můžeme dávat svoje peníze na službu. Třeba Feed the Hungry, krmte hladové. Skvělá služba. A když tam člověk pošle peníze, tak vlastně najednou má zájem o to, aby ta služba fungovala. Jo? Protože v tom má nějakou investici. A tím můžeme ovlivnit to, kde máme svoje srdce. Takže pak bude někde. Co máme ve svém srdci, můžeme ovlivnit tím, co do něj přijímáme, tím, co považujeme za důležitý, což to jsou naše postoje, hodnoty, ty se dají změnit, dají se naučit jiný. Člověk se může rozhodnout, že něco za důležitý považovat nebude. Trvá nějaký čas, na to upozorňuji předem, trvá nějaký čas, než vás vaše emoce začnou poslouchat. No, někdy se můžete rozhodnout, že něco je v pohodě, ale stejně ještě nějakou dobu budete cítit vinu, když to budete dělat, protože je to ve vás hluboko zabudovaný. Jo. Případně můžete se rozhodnout, že něco je špatně a bude trvat nějaký čas, než si k tomu vypěstujete ten správný vztah toho, že to je špatně. Bůh to říká, jako, že naučte se nenávidět hřích. Takže to jde. Je to možný, ale není to snadný. Není to zadarmo. Jo. Nedá se jen tak říct, no tak já budu mít teď jiný názory. Ve všem. Prostě trvá to, je to proces, kdy člověk se přebudovává, mění se jeho psychika, mění se způsob uvažování, mění se pohled na svět. Ale je to něco, co je potřeba, pokud chceme být jako přístupný změně, což je potřeba, protože chceme se bavit s lidma, kteří jsou jiný, mají jiný názory, jiný pohledy na svět a my se musíme jako učit s nima mluvit, zároveň zachovávat svoje názory nějak, mít jako vyjasněný, ale přitom neodsuzovat. A tohle všechno jsou kvality, které se dají naučit. Což jsem se dostal daleko od srdce, ale je to nějaký způsob ovládání sebe sama, sebekontroly. Takže to se můžeme snažit. Ale stejně se nám někdy stane. Mně se to stává. Takže doufám, že se to stává všem, abych nebyl za trapáka církevního, že občas ujedu někam a teď říkám, ujedu v uvozovkách. Jo? Je to něco, co se ve mně projeví. Projeví se ze mně místo, kde ještě nejsem svatý. No. To se bude dít celý život, protože tady na zemi nikdy nedosáhneme svatosti plný. No. To máme poměrně zaručený. Tím, že úplný vykoupení veškerého tvorstva bude až ve druhém příchodu, který nevíme, kdy bude. Takže do té doby budeme dělat chyby, ale zároveň se můžeme zlepšovat. Jo? Není to tak, že bychom byli odsouzeni k tomu být vždycky tak, jako jsme dneska. Jo? Člověk se může měnit. Tak to je něco, co jsem chtěl k tomu komuhle říct. A jedna věc, co je u téhle části jakoby nepříjemná, je to, že Ježíš říká, že budeme podle svých slov souzeni. Ospravedlnění nebo odsouzení. A nedělá tady výjimku pro věřící, což my bychom rádi měli výjimku, aby jsme nebyli posuzovaní. Což my máme tu výjimku ze soudu na hříchu, protože ten už byl odsouzen v Kristu Ježíši. Ale tady nevím, jestli se to vztahuje i na tohle. Z toho kontextu, kdy Ježíš vlastně vede tu diskuzi s farizejema, označuje je za plemeno zmíní, mluví o tom, jak oni mluví, protože řekli něco špatného o Duchu Svatém. Furt jsme v této oblasti. Takže je možný, že se to váže k tomuhle. ale je možný, že to bude pro každýho soud. Ale minimálně se z těch slov budou skládat účty. Což nemusí nutně znamenat, že by člověk mohl být. Co se snažím říct prostě je, že křesťani nejsou lidi bez hříchu, ale jsou to lidi, za jejich hřích už bylo zaplaceno. Což znamená, že i za ten slovní, i když řeknete něco špatně, tak Ježíš za to zaplatil, což je dobrá zpráva. Nicméně to neznamená, že si nás Bůh pak nemusí zeptat, jako, hele, proč si řekl tohle, nebo proč si řekl tamto, jaký to mělo význam, komu to pomohlo. Protože tady říká, z každého planého slova, když lidé promluví, budou skládat účty. To slovo planý, to je ve významu prázdný, jakoby bezobsažný, zbytečný. V tom, v desateru máme, že kdo řekne nadarmo, tak to je hebrejský ekvivalent tohohle řeckého slova. Prostě prázdný. Řekne něco, co je jakoby... No to slovo nadarmo je dost hezký, ale my už ho dneska moc nepoužíváme, tak nevím, jaký ekvivalent je nejlepší. Asi prostě na prázdno, nebo možná marně. Už to je taky slovo, co v tom významu slovním, nevím, jestli se používá úplně. Prostě asi chápete tu myšlenku toho, že to je k ničemu. Jo. Tam právě já třeba zařazuju tu ironii, protože mi přijde, že to nepomáhá. Jo. Když se na něco zeptám, tak chci odpověď a ne, aby si někdo ze mě dělal švandu. Jo. Ale to nevím. Jo. Nejsem Bůh, naštěstí, takže vám nedokážu říct, jaký slova konkrétně jsou prázdný, jaký konkrétně jsou obsažný. Jo. Ani jak se tato teorie jako obrazí pak v životě. Ale říkám to jako něco, na co si můžeme dávat pozor, co můžeme sledovat, jak sami u sebe, tak u svých nejbližších, pokud chtějí, aby jsme jim komentovali život. A můžeme se navzájem nějak posouvat, když je k tomu příležitost. Nicméně je to závažný. Slova jsou něco, co může způsobit obrovskou bolest, která se léčí dlouhý roky a přitom trvalo říct to 5 vteřin. No, takže je to něco, co má smysl se tím zabývat. Má smysl snažit se kontrolovat. Zároveň sebekontrola není řešení. My potřebujeme změnit naše srdce. Což je mnohem těžší a vyžaduje to mnohem víc boží milosti, než jenom se ovládat nějak. Takže to je jedna věc. Potom přijde vlastně další diskuze s farizejema. Od verše 38, tehdy mu na to řekli někteří ze zákonníků a farizeů, mistře, chceme od tebe vidět znamení. On jim však odpověděl, pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání. A hle, zde je více než Jonáš. Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejzaších končin země, aby slyšela moudrost Šalamounovu. A hle, zde je více než Šalamoun. Nebo Šalamoun. No. Tohleto chceme vidět znamení. To je něco, co pak Pavel přisuzuje Židům jako charakteristiku, kdy řekne, že Řekové hledají moudrost, Židé se honí po znameních, ale my kážeme Krista ukřižovaného, což je pro oba špatně, jak pro Židy, tak pro Řeky, protože to neodpovídá jejich měřítkům kvality. Ale je to prostě nějaká charakteristika židovská. A je to docela, jakoby... Nemyslím si, že je to vždycky jako vyloženě špatně, protože my známe příklady, třeba položit rouno před Hospodinem se občas používá jako rčení toho, že chci jakoby, že si nejsem jistý boží vůlí a tak chci od něj nějaký znamení, abych věděl. I u tohohle mě teď vypadlo jméno toho člověka, co to udělal. Gideon, ano, děkuju. Gideon. Tenhle člověk to udělal a my to občas používáme, jakože položíme rovnou před hospodinem. Ale u něj to byla ukázka nevíry, nedůvěry. Takže to není úplně jako příklad hodný následování pro nás křesťany, protože my chceme být lidé, kteří věří Bohu. Čímž neříkám, že vždycky máme dost víry na všechno a jsou případy, kdy si myslím, že je v pohodě jako prosit Boha o znamení, aby nám dodal víry. Konec konců máme příběh, kdy za Ježíšem přijde člověk se synem, který je posedlý a on pak Ježíšovi řekne pomoz mé nedověře, protože věří málo. Takže je to něco, s čím se můžeme potýkat. Učedníci taky zažili spoustu věcí, věřili, ale přijdou chvíle, kdy je těžký věřit. Prostě přijdou chvíle, kdy je život těžký a zdá se, že Bůh mlčí, zdá se, že Bůh nic nedělá. A v tu chvíli je to těžký, ale takový to pokládání rovna, já to nechci dávat jako dobrý příklad, protože to není dobrý příklad, je to příklad nedostatečné víry. Jo. Takže to není něco, po čem bychom měli snít, jo, já budu jako Gedeon a budu po Bohu žádat znamení, než něco udělám. Tak by to být nemělo. Nicméně je to možnost. Tady se ale děje něco jiného. Gideon potřeboval povzbudit ve víře. Gideon, pardon. Potřeboval povzbudit ve víře, protože nevěřil dost. Ale on chtěl ten úkol pro Boha udělat. On vlastně se ptal, jestli si to opravdu ty, Bože, ať se stanou tyhle věci, abych věděl, že si to ty, a tedy jsem šel do toho úkolu. Co se tady děje u těch farizeů, je úplná, jakoby, prostě oni nechtějí věřit. Vyloženě nechtějí, protože do téhle doby už viděli několik zázraků. V té samé kapitole viděli vyhnání démona a řekli, že je vyhání ve jménu knížete démonů. Potom z 28. kapitoly, že jo, potom, co Ježíš stane z mrtvých, vojáci zajdou za farizejem a za veleknězem, za velekněžími a řeknou jim, vstal z mrtvých, viděli jsme tam anděla a stalo se tohle, ženy tam přišly, tak oni jim řeknou, říkejte lidem, že učedníci v noci přišli a ukradli ho a my to urovnáme s vaším vedením. Takže i ve chvíli, kdy vlastně to znamení, který chtěli, tak dostali nakonec, tak stejně nevěří. Ježíš to říkal krásně v jednom podobenství o boháčovi a Lazarovi. Tam ten boháč v pekle říká, teda v tom podobenství, jo, to podobenství, říká Abrahamovi, ať za nima pošle někoho, aby jim pomohl uvěřit. Ale Abraham mu říká, pokud nevěří Mojžíšovi a prorokům, tak neuvěří ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Což je přesně to, co vidíme u těch vlastně zákonníků farizeů. Proč oni nechtěli věřit. A to je něco, co je jakoby významná myšlenka, řekněme. Protože nevíra je jedna věc, ale nechuť věřit je něco, co se nedá spravit. Jakoby mít odpor k tomu věřit se nedá nějak zachránit nějakým zázrakem nebo nějakým znamením. To vidíme u nich. Nedá se to zachránit jakoby nějakým jako vyhroceným konfliktem. Protože to měl třeba Ježíš v chrámě. Přišel, z chrámu vyhnal prodavače, podložil to Božím slovem a oni se ptali, jako, jakou mocí to děláš. On jim dá otázku, oni neodpoví a pak jako se nic nestane. Takže byla nějaká konfrontace, ale oni se nechtěli změnit a tak se nezměnili. My to děláme stejně. My se nechceme změnit, tak se nezměníme. Ale nebo taky se chceme změnit a tak se změníme. To je ta správná možnost. A já si myslím, že bychom si ušetřili hodně práce, kdyby lidi byli upřímní v tomhle. Jo, že se občas někoho člověk evangelizuje, teď moc ne, když se nesmí ven, ale víte co, s někým si povídáte a on jakoby projevuje zájem na oko, řekne, jo, tak se někdy domluvíme, ale pak se furt vymlouvá, že to nemůže a tam nemůže a tehdy nemůže. Tak si říkáte vlastně, a tak chceš to slyšet nebo ne? No a on třeba nechce, ale zároveň se stydí vám říct, že nechce. Jo, což je takový klasický. Já jsem měl úplně stejně příklad. Mě se nějaká paní snažila naverbovat na nějakou její přednášku, já jsem tam nechtěl. Ale prostě mi bylo blbý říkat jí, že tam nechci. A tak jsem furt říkal, že mám nějakou práci do školy nebo něco, abych tam nemusel. No, ale kdybych rovnou řekl, že tam nechci, tak bychom si oba ušetřili spoustu trápení. Ale chce to jakoby, no, asi vnitřní sílu nebo odhodlání. Já nevím vlastně, co člověk potřebuje, aby to dokázal říct, co si myslí. Ale bylo by mnohem snazší pak říct. No, což je trochu mimo náš příběh, to je jenom jako komentu, vlastně proč, co se tady děje s těma farizejma. Oni nechtějí věřit. Oni viděli zázraky, ptají se na další znamení. A Ježíš jim říká, znamení vám nedám. A pak jim říká, víte, co já vám ho dám? Znamení proroka Jonáše. Což je hrozně vtipný, protože pokud znáte příběh Jonáše, pokud ne, to nevadí. Je to skvělý příběh, 4 kapitolky, dá se to snadno přečíst za večer. A tam se stane to. Jonáš hlásá městu, který bylo tak veliký, že 3 dny se skrz něj chodilo. On měl tak rád ty Ninivský, že tam kázal jeden den. Prostě to celý prosprintoval a u toho volal, čiňte pokání. Ne, on ani neříkal, čiňte pokání. On říkal, ještě 40 dní a Sodoma bude vyvráceno. Blbost, Ninive. A Ninive bude vyvráceno. No, ani se neobtěžoval tím říct jim, co mají dělat nebo tak. Byli to pohani, byli to lidi, kteří prostě neměli by vědět nic. A Židi je nesnášeli. Taky důležitá věc. Takže Jonáš nechtěl jim hlásat. On je nechtěl volat k pokání, protože co kdyby ho náhodou činili a Bůh je nezničil. To byla jeho strana. Ale Bohu na nich záleželo. A Jonáš to takhle prošel město za den, který bylo veliký. Prostě neřekl jim nic moc. Ale oni přesto činili pokání. Žádný zázraky, žádný nic prostě. To byl zázrak, že činili pokání. Bůh to taky ocenil a dal jim dalších pár let života. Potom stejně bylo Ninive zničeno, 70 let později nebo kolik. Ale jako to je jedno, to byla už jiná generace, která zase byla zlá. A tak tady vlastně Ježíš upozorňuje, že Jonáš nedal žádný zázrak nic, ale Ninive činilo pokání. Dokonce krávy v Ninive činily pokání. Prostě tam je, že dobytek se postil před hospodinem. Což je nejspíš nadsázka, ale stejně. Jo, ukazuje to, jak moc to město bylo ochotné se změnit. A tady vlastně Ježíš říká, a vy zbožní Židé, chcete znamení. Jo, když Ninivští se činili pokání bez něj. Další příklad, který dává, je královna ze Sáby. Královna Jihu, dobře. Přišla, protože slyšela o moudrosti Šalamounově. Zase, žádný zázrak, žádný nadpřirozený věci. Slyšela, že ten král je moudrý, a tak investovala spoustu peněz, aby se tam dopravila a poslechla si, že je moudrý, protože slyšela, že má od Boha moudrost. No. A zase to Ježíš dává vlastně do kontrastu s tím současným pokolením, který má před sebou Božího syna a ptá se po nějakém zázraku. No. Takže to je něco, co jakoby je vyzývá, aby se zamysleli nad sebou v podstatě. No. Já nevím, jestli my dneska máme úplně ekvivalentní chování k tomu, ale je to takový to jako, no tak dokáž, že to dokážeš. No, že nám nestačí, že nám někdo řekne, že něco udělal, my chceme, aby to dokázal. Ale někdy se ptáme, protože to nevěříme, a když to udělá, tak nás překvapí a my uvěříme, a někdy se ptáme, protože nás to nezajímá. A vlastně ho chceme akorát ztrapnit a tak. Jo, to jsou takový ty otázky, které nemají za cíl něco se dozvědět, ale mají za cíl ztrapnit toho, koho se zeptám. Učitelé na středních školách takový rádi pokládají. Ne, já jsem měl skvělou střední školu, já si nemůžu stěžovat, ale chápete, co se tady děje. Farizeové nemají zájem se dozvědět něco, nějak se změnit nebo tak. Prostě nemají zájem se změnit. No. Tak to je něco, co se tady děje. A potom další část, která je s tím spojená, ale naši teologickou mysl provokuje, protože jednak zní trochu mimo v tom kontextu a taky jako mluví o něčem, čemu nerozumíme, co neznáme. A to je ta část o návratu nečistého ducha. Kdy tady je od verše 43. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede sebou 7 jiných duchů, horších než je sám, vejdou a bydlí tam. A konce toho člověka jsou horší než začátky. tak bude i s tímto zlým pokolením. Proč je pro nás tohle obtížný? Protože jakoby je těžký interpretovat něco, co nemůžeme vidět. Dokud Ježíš mluví v podobenstvích třeba o poli, tak si to můžeme představit, co se děje. Známe zemědělství nějak. Ale jakmile začneme mluvit o duchovním světě, tak jsme vlastně trochu mimo. Takže berte jakoby s rezervou trošku všechny ty interpretace duchovního světa, protože my jsme lidi a nevidíme do toho. Takže někdy se vyskytnou úplně bludný názory, které jsou podivný, pochybný a nevedou k ničemu dobrýmu. Samozřejmě, někdy jsou to dobrý interpretace, ale prostě je to těžký jako poznat někdy. Takže, co se tady teologie domnívá, že se děje? Domnívají se, že ta první část odkazuje vlastně k tomu démonovi, který ho Ježíš vyhání na začátku 12. kapitoly. Když, jak jsme měli to Ježíš a Belzebub, že k němu přivedli posedlého, on ho vyhnal, tak vlastně někteří teologové říkají, k tomuhle se on jakoby vrací a používá jakoby skutečnou informaci o tom, co se děje s duchem, když vyjde z člověka, a pak ji vztahuje na národ Izrael. A někteří říkají, že to celý je jakoby smyšlený příběh, že takhle démoni ve skutečnosti nefungují, ale Ježíš to tak říká, aby ukázal nějaký, že je to prostě podobenství taky. Ať se přikloníme k čemu z toho, tak v tomhle kontextu je vidět, že mu jde o to pokolení. Jde mu o ten poslední verš, tak tomu bude i s tímto zlým pokolením. A já to spojuju s těma příkladama o tom, že kdo má, tomu bude dáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Tam Ježíš mluví jak o podobenstvích a říká, když někdo k Ježíšovi přijde a říká si, jako, co tenhle člověk mi bude vyprávět, tak se zajdu podívat, jestli je opravdu šílený. S tímhle, když někdo přijde ke Kristu, no tak odejde s tím, ano, opravdu je šílený. Nicméně, když přijde se skutečným zájmem o Ježíše, tak dostane něco. Tedy stane se to, že ten, kdo má zájem, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to málo, co měl. I to, že vůbec přišel. Tohle je interpretace toho komentáře k podobenství, no, podobenství o podobenstvích. A tady vlastně se domnívám, že se děje něco podobného. Že vlastně to pokolení, než přišel Ježíš, tak bylo jako v nějaký míře zlý. Ale tím, že Ježíš přišel, jakoby vyčistil to, ale oni nechtějí přijmout nic nového, tak se ten dům se stane prázdným. Protože předtím v něm byl silák, který ho Ježíš svázal a měl tam přijít on jako král. Ale tím, že jeho jako krále odmítli, tak ten dům je prázdný. No, prostě ten národ se stane bez vedení, řekněme. No, prostě nekraluje mi Kristus, což se mělo stát, a nekraluje mu ani ten zlý, což bylo předtím, než přišel Kristus. A tak se stane to, že se ten zlý vrátí a přivede sebou 7 horších, než byl on sám. A tedy ten národ skončí jako ještě na vyšší úrovni zlýho, než předtím. Tohle je interpretace. Takže nezakládejte na tom své životy. Ale je to pravděpodobný. Zase to není tak, že by vůbec nebylo, co k tomu říct, ale je to prostě trochu zvláštní, když Ježíš mluví o duchovním světě s náma. Ale určitě si můžeme být jistý, že to ukazuje na to, že člověk, který nepřijme Krista, tak pak skončí hůř. Byť je to takhle vlastně zvláštně podaný. A poslední část, 12. kapitoly, je o tom, jak přijde za Ježíšem jeho rodina. A tady musím znova upozornit, ještě než to přečtu, že Ježíš nikdy nebyl proti péči o rodinu nebo proti zájmu o rodinu. Dokonce, že v Novém zákoně čteme, kdo nemá starost o svoji rodinu, tak zapřel víru, je horší než nevěřící. Takže tady nejde o to, že by Ježíš byl proti rodinám nebo že by nepovažoval rodiny za důležitý nebo něco. Jde tu o něco jiného. Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl, hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit. On však odpověděl tomu, kdo mu řekl, kdo je má matka a kdo jsou moji bratři. Ukázal na své učedníky a řekl, hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. Tohle u nás na škole to nazývají relativizace rodiny. A je to v podstatě pravda, protože Ježíš skutečně říká, že ten, kdo činí vůli Boha Otce, to je jeho rodina. Ale neznamená to, že ta skutečná rodina není důležitá. To je potom, to je jasný zase z jiných částí Nového zákona. Musíme to číst jako komplexně, všechno dohromady. Nemůžeme tohle vytrhnout a kašlat na svou rodinu. No, to se nedá. Ale přesto je to důležitý, protože už jsme viděli předtím, Ježíš říká, že když někdo by neměl následovat Krista kvůli své rodině, tak je to špatně. Prostě Kristus má přednost před rodinou, i přesto, že rodina je důležitá. A tady říká v tomhle textu, mluví o rodině v tom stylu, jakoby ke komu patříme, ke komu náležíme, v tomhle stylu třeba, já nevím, my bychom dneska řekli, že duchovní rodina je církev. Oni tehdy řekli, my jsme děti Abrahama, byť Abraham byl už 1000 let mrtvej. Dobře, víc než 1000 let. Ale ta myšlenka je, jako by my jsme jeho potomci. Stejně tak říkali, Bůh je náš otec. Protože my patříme k němu, jakoby. Jo? My jsme jeho národ, my patříme k němu, tedy on je naše rodina. A Ježíš jim říká, že oni jsou potomci zmíní. Na jiném místě jim přímo říká, že jsou synové ďábla v Janovi. Tam byl trošku. Jan zaznamenává ty věci trochu přímočařejš. A je to něco, co je podstatná myšlenka i pro to, jakoby, co z nás vychází, kde se to v nás bere. Jakoby celkově pro uvažování prostě o tom, kdo je člověk. Takže tady Ježíš prostě neodsuzuje starost od rodinu, ale říká prostě ta smysluplná rodina, to, ke komu patřím, je důležitější než ta biologická rodina. Čímž neříká, že biologická není důležitá. Znova. Ale ta rodina víry je důležitější v tom stylu, že spolu s něma jsme děti Boha. Spolu s něma jsme křesťané, spolu s nima se snažíme následovat Krista. Já se učím následovat Krista od svých bratří, ne od svých nevěřících příbuzných. Logicky. A je to něco, co tady Ježíš jakoby takhle ukazuje. Zároveň, co je spíš už teda jako teologická myšlenka, Matouš tady nezmiňuje Ježíšova otce. Což je něco, co Matouš téměř nikde nedělá. Jenom v tom jakoby úvodním textu o tom, kde se Ježíš vzal. Tak tam ještě otce zmiňuje a potom už nikdy ne. Jakoby Josefa. Což může mít dva důvody. První je, že Josef mohl zemřít mezi tím. To je něco, co v podstatě se na tom shodne většina teologů. Byť to není jako jistý, tak je to dost pravděpodobný, že Josef zemřel někdy v průběhu Ježíšova dospívání a potom vlastně Ježíš jako nejstarší syn měl tu rodinu na starost. Druhá možnost je, že pro Matouše je Josef jakoby překážkou v tom ukázání, že Ježíš má jenom jednoho otce a to je Bůh. Protože to je pro Matouše hrozně důležitý. U Matouše najdeme třikrát, kdy Bůh říká, toto je můj syn. Jehož jsem si vyvolil, toto je můj milovaný syn. Je to přikstu, je to nahoře promění a pak je to ještě jednou a teď nevím kde. Ale je to něco, co Matouš jakoby prostě dává na to důraz. Že Ježíš je syn Boha. Takže v tu chvíli to jakoby může mít Matouš teologický záměr, proč nezmínit Josefa. A nebo to může být proto, že Josef už v té době vlastně zemřel. Takže, určitě už víte, co jsem tím chtěl říct. Ještě jednu věc řeknu, a to je, co tohle znamená pro nás. Že? Protože my jsme učedníci Ježíše Krista. My ho následujeme, my máme jako zájem o to být pro něj příjemný. A v tu chvíli je tohle něco hrozně povzbudivého. byť to pro nás může být někdy nepříjemný, jít proti vlastní rodině kvůli Kristu, tak to, že Kristus šel proti vlastní rodině kvůli nám, to, že nás označil za důležitější než rodinu, to je pro mě povzbudivý. Protože já si všímám toho, jak Ježíši záleželo na jeho biologické rodině. Třeba to vidíme na kříži, když Jan to zaznamenává. Když Ježíš visí na kříži, tak jeden z těch 7 výroků, co tam řekne, je, že řekne Janovi, hle tvá matka, a svojí matce řekne, hle tvůj syn. Čímž předává Janovi zodpovědnost za to, aby se o jeho mamku postaral. Takže já vidím, že Ježíšovi záleželo na jeho rodině takhle. I pak vidím, že jeho bratři vlastně ho následovali taky. Potom, co zemřel, potom, co vstal z mrtvých. Tak jeho bratři, jako biologický bratři, teda polobiologický bratři, taky jsou mezi učedníkama. Je to třeba Jakub. A jo, pak píše, teď nevím, kdo to píše, píše Jakub, bratr páně, něco řekl. Takže ta rodina není jakoby mimo Ježíše. Já vidím, že jemu na nich záleželo. A zároveň ale mu víc záleželo na těch, co jsou v Božím království, než na té rodině. Což na mě, a to je povzbudivý. No. Protože když se staral o zabezpečení své rodiny v tu chvíli, co visí na kříži, tak o co víc se postará o nás, no, když už má volno. Teda. Pokud může mít Kristus někdy volno, to nevím, jak je. To se musíme zeptat, až budeme v nebi. Takže to je tahle poslední část. Já to ukončím modlitbou a potom bude zase prostor pro dotazy a připomínky. Dobrý Otče, náš Pane Ježíši Kriste a Duchu Svatý, díky, že máme tvoje slovo, že ho můžeme zkoumat. Díky, že nás považuješ za tak důležité, aby si vlastní rodinu jakoby zrelativizoval a nás dal jako ty důležitější. Tak za to děkuju, pane. Díky i za ty rozhovory s farizejema, který jsi měl. Díky za to, že nám ukazuješ, že můžeme sami sebe ovládat, můžeme měnit, kde je naše srdce a můžeme měnit, co z nás bude vycházet. Tak prosím, odpust nám, když se nám to nedaří. Prosím, odebírej naši vinu, když selháváme, a pomáhej nám žít dobře, žít líp. Nejvíc ze všeho, pane, děkuju, že jsi s námi, že jsi slíbil, že s námi budeš a že se na tebe můžeme spolehnout. Tak prosím, nás ochraňuj těch příštích 14 dní. Pomáhej nám žít správně, žít dobře, jednat rozumně. Pomáhej nám ovládat se, ovládat vlastní jazyk, ale taky nás, prosím, ty sám měň, protože ty máš nad náma ještě tu největší moc. Tak já se ti dávám k dispozici a prosím, aby si měnil moje srdce. Amen.